İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun news proqramı bu sayında qədim Bakıdan, şəhər içində şəhər, içəri şəhərdən söz açır. İncə çapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabın izinə düşəcəksiniz. Rus dilində qələmə alınan əsər Bakının ortaçağ tarixinin araşdırılması baxımından dəyərli qaynaq sayıla bilər. Kitabın müəllifi Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Elə izə də o bələdçilik edəcək. Kitabda ortaçağ Bakısı necə olub sualı, nə dərəcədə dolğun cavablanıb? Müəllif hansı qaynaqlardan yararlanıb? Arxivdə çalışarkən müəllifi təəccübləndirən, sarsıdan nələr üzə çıxıb? Bu kitabla içəri şəhər barədə bilinənlərə nələr artırılıb? O dövrün Bakısında hansı memar və xəttatlar şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Qapalı təsir bağışlayan içəri şəhər dış dünya ilə, xarici ölkə və şəhərlərlə necə bağlanırmış? 18-ci əsrdə Rus generalı Matyushkinin top atəşləri Bakı abidələrində hansı dağıntılara yol açıb? Sonrakı bərpa abidələrin özəlliyini, milli üslubunu nə dərəcədə saxlayıb? Və nəhayət, içəri şəhərin hesabına pul qazanmaq nə dərəcədə doğrudur? Bu və başqa suallara yarım saat boyunca memar Rüfət Acalov cavab aranacaq. Xoş gördük Rüfət bəy.
Salam əleyküm, çox sağ olun.
Lütfən dinləyicilərimizə özünüzü qısaca tanıdın və bu sualı cavablayın. Ortaçağ Bakısı ilə bağlı araşdırmalara necə başladınız?
Birinci növbədə başladım bizim Bakı Dövlət Arxivindən. Bakı Dövlət Arxivində külli miqdarda yaxşı, qəşəng bir informasiyalar var idi Bakı haqqında. Ona görə mən ilk dəfə gedib orada işləyəndə mən bu sənədləri görəndən sonra dedim ki, mən bu kitabı buna oxşar bir kitab gərək bir yaradam ki, biz əhali bunu oxusun.
Yəni, buna ehtiyac var.
Buna ehtiyac var idi.
Bəli, bəli. Özdə çox böyük ehtiyac var.
Bəli. Ondan başqa da, mən başladım, orta əsrlərində başladım nəyə görə? Ona görə ki, mən istədim içəri şəhərin o şəhər salma strukturu ki var idi. Bəli. Şəhər salma strukturu çox dəyişirilib. Ona görə mən istədim etap-etap görsədən baş plandakı. 1839-cu ildə içəri şəhər hansı bir forması var idi? 1888-ci ildə hansı forması var idi? Hansı küçələr, neçə küçələr bir-birinə yaxınlaşırdı? Və əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, şəhər salma formasını mən burada görsədim. Ondan başqa da, orada bir dənə məsələ çıxırdı ortaya. Kaspi, özünüz bilirsiniz ki, ondan sonra ki, biz keçdik Bayi şəhərə, Bayi şəhərə keçən zamanda bura gəldi tökülüşdə Rothschildlər, Nobellər və ilax. Ona görə necə deyərlər, burada Kamiyetski partiya burası var.
Ticaret portları.
Ticaret portları. Nobelin özünə görə orada portu var idi. Bu da nə məsələdir? Bu da bizim Azərbaycan xalqına xeyir olduğu barədə ki, Azərbaycan xalqı burada necə deyirlər, işə malik oldular. Yəni külli miqdarda pul başladılar qazanmağa. Bunlar süt ki, qızıl puluna verildi onlara.
Yəni işçi qüvvəsi lazım oldu.
Bir də onlar lazım oldu onlar. Ondan başqa da Bakı başladı ikşaf edin. İndi kitabda göstərmək istəyirdim ki, bilsinlər ki, İçəri şəhərin iki nənə duvarları var idi. O qədim duvarın darvazasında mən burada şəkilini göstərdim. Deməli, birinci duvarla ikinci duvarın arasında 9 metre, 10 metre fara var idi. O duvar sökülmüş idi. Deməli, buradan da Çar hökuməti, buradakı zəbt eləmişlər Bakını. Onlar müraciət elədilər ki, sanitar formasında götürmək, o duvarı geri sökək. Məndə də burada bu kitabda billə-billə göstərdim duvarlar hansı vəziyyətdə idi və nətər onu söktülər, apardılar pəti. Onlar deməli, Çar hökumətinin icazə alanından sonra söküldü. Çünki arasında ucu sanitar normalar var idi, zibillik var idi, çox söküldü. Köhnə darvazasında, buna köçürtlədilər, deməli, qoşu qalabı nətər əmələ gəldi. İki dənə, deməli, darvazalar bir-birindən üzbəyüz idilər. Amma indi oldu böyür-böyürlə.
Söküləndən sonra belə oldu.
Bəli, söktülər, o darvazanı köçürtlər bunu böyürlə.
Ona görə qoşu qala qapısı adlandı.
Dedilər qoşu qala. Onsuz da bu qoşu qala qapısı idi. Çünki biri var idi bir-birindən üzbəyüz. Arasında da deməli most var idi. Bəli. Bir də var ki, indi onu çəkəndən sonra bunu köçürtlər bura. Bunu da kim köçürtdü? Qubernatorun qərarı oldu ki, Nikiminyalir Aşumova poruçiç za 800 Serebrenikov necə də o darvazanı götürsünə qoysun amur.
Yəni milyonçu Haşimova tapşırdılar bu işi. Həm də 800 gümüş pula.
O birisi divarın daşlarında istifadə elədilər birinci divarın deməli bərpasına. Onu da yenə elədilər onlar ruslar sözüncünə kömək elədilər. De qız qalası da qalsın. Qız qalası da ki, onlar rus hakimiyyəti elədilər orada mayaq. Amma halbuki qız qalası da söküləndən sonra, bombardlaşdırılandan sonra onun hündürlüyü, burada onu yazır Knyaz Leonid Uxtomski 1862-ci ildə Marskoy Zbornik 1870-ci ilin buraxılışıdır. Weidenbaum kartografı idi. Putivayı zametki deyidilər ona.
Yol qeydləri.
Da. Это Weidenbaum. Yazırdı ki, bəs hündürlüyü nə boyda idi?
Nə boyda idi deyir?
Zat deyəcəm. Bir rezin də aynı rəqəmləri gətirib qoyulur. Bir rezin, Padagistan bütçü, Vasili Lekabıydı. Onların deməli, qız qalasının hündürlüyü 20 sajın idi. Əgər 20 sajında 2 metr, 13 santimetr gəlir çıxır 2 metrə. Deməli, Kempfer'in, Alman putfesniki Kempfer'in de, deməli 18. əsrdə burada şəklində də hiss olunur ki, görsənir ki, hündürlüyü onun çox hündürlüydü, 42 metrə.
Yəni 20 sajın indiki 42 metrə.
42 metrə.
Bəs indi nə qədərdir?
İndi 28.
Niyə belə? Hara gedib?
Söktülər də.
Yuxarı hissədən?
Bəli, yox, bombardaşma ki getdi. O bombardaşma gedəndən sonra sınıq qalandı, bu yenə saldılar. Qız qalası da söküldü, ondan sonra onlar güya ki bərpa elədilər.
Rüfət, deyin, hansı bombardıman? Qoy dinləyicilərimiz bilsin, mən bilirəm. Rüfət,
Puşkinin bombardansı.
Hansı ildə?
1723.
1723.
Mən onun xəritəsini də görsətdim, orada onun deməli gəmiləri yanıbdı, hərbi gəmilər.
Niyə gəlmişdi Matyushkin, onu da deyim.
Matyushkin ona görə gəlmişdi ki, gəlsin, görsün ki, Azərbaycanı, Zakafqaziyanı bunlar özlərinə deməli...
Tabiləsinlər.
Elə də oldu, 1800-cü ildə Rus əskərləri gəldilər, gidilər.
Amma 1723-cü ildə şəhər tabi olmaq istəmədi belə çıxır.
Əlbəttə, ona görə burada şəkildə görsədirəm ki, müharibə olmuşdu.
Və o müharibə nəticəsində, Matyushkinin atışı olur. Nəticəsində nələr olmuş? Bakıda.
Mən deyə bilmərəm, çünki onlar qalıb gəldilər. Yəni, Matyushkin dəndir.
Yəni, girdilər şəhərə.
Əlbət, onlar
qız qalasını məhv elədilər az qala.
Qız qalasını da məhv elədilər. Ondan sonrası yuxarı hissəsini düzdü də.
Sonra?
Sonra Şirvanşahlar sarayıdır. Burada Birizin şəkillərində görsədir. Şirvanşahlar sarayı nə gündə idi?
Nə gündə idi? Necə idi şəkildə?
Şəkildə
dağılmış
vəziyyətdə idi. Ondan sonra çox maraqlıdır ki, burada yenə göstərirəm, belə bir Şiblikin var idi. Bu Şiblikin, deməli, etnoqraf idi, arxeoloq idi, bir restoratoru var onun üçün, yaşayırdı. Gəldi köçdü Bakıya, Tiflisdən sonra Bakıya gəldi, amma Tiflisdən sonra Bakıya gəldi. Bakıda da o zaman, 28-ci, 29-cu illərdə, o zaman başladılar çoxlu arxeoloji işləri aparmağa və bərpa işləri, özü də bu restoratoru idi. Ona da ilk Şirvanşahlar Sarayının, deməli, demək olar ki, bərpasını, astana eləmişdi Şiblikin. Onun da şəklini də mən qoymuşdum burada. Necəsə o Şiblikinin deməli layihəsini qəbul eləmədilər, elə də qaldı.
Niyə görəsən qəbul eləmədi bolşeviklər?
Onu da mən deyə bilmərəm, çünki bu tarixə malik olan şeydir.
Bəs necə oldu, bərpa başladı?
Bərpa sonra da bədbaxt aldı idi, 50-ci illərdə bərpa başlandı orada. Bizim qüvvələr elədi, Azərbaycan qüvvələri. Bakı şəhər icra hakimiyyəti elədi onu. Vastanaviç elədilər, bir balıcı nədər bacardılar, amma ki, yuxarı hissələrini vastanaviç eləyə bilmədilər. Ploska krovlu bula.
Yəni, tavan yuxarı hissəsi, dam hissəsi düzüdür.
Düzü idi. Ondan da sonra da 54-cü ildə, 55-ci ildə orada Zapovedik əməri yanındı və başladılar turistləri göstərməyə.
İndi də düzdü tavan hissəsi?
Yox, indi ucə orada...
Son bərpada yəqin düzəldir.
Son bərpada...
Bəyənirsinizmi bərpanı?
Xeyr, onu italyanlar eləyir.
Nəyini bəyənmirsiniz?
Orada milli usluğu yoxdur. Bu bir, ikinci də ki, mən sizə bir dənə şey deyim, oradakı onun planirovkaları ki var idi ya. O planirovkalar hamısı itibdi, o düzgün deyildi.
Bəs niyə onu nəzərə almayıblar?
Onu deyə bilmərəm.
Nəyə ehtiyac vardı? Bir memara mı? Bir kimə ehtiyac vardı orada? Milli mütəxəssisə məncə ehtiyac vardı. Həmin mütəxəssislərdən istifadə olunmadı mı?
Biz onu bərpasını verdi Niyazi Rzayev rəhmətli memar idi. Nəysə o Niyazi Rzayevin layihəsini qəbul etdilər. Amma bu ki Mikayıl müəllim Hüseynovun bir də ki Salamzadanın layihəsi var idi, onu nə üçünsə imtina edəndən qoydular. Onu mənə başa çıxmadı nə üçün.
Çox təəssüf. Bir də istəyirdim, o sualıma cavab vermədiniz. Özünüz haqqında biraz bilgi verin. Qoy dinləyicilərimiz sizi tanısınlar.
Mənim adım Rüfətdir, familiyam Acalovdur. Məsələn, memarlıq fakültəsini qutanmışam mən. 1971-ci ildə müxtəlif yerdə işləmişəm memar.
Yəni, memar kimi çalışmışsınız uzun illər.
Uzun illər. Çirtəcikdən başlamışam. Elə də yavaş yavaş elə də qalxmışam.
Yəni birdən-birə siz kitab yazmaq qərarına gəldiniz belə çıxır. Yoxsa ondan əvvəl kitablarınız var idi?
Ondan əvvəl məndə balaca-balaca belə broşurlarım var idi, çıxışlarım da var idi. Onlar var məndə. Srednyakov, Qorozapovinik, İçəri şəhər, Devçin, Baş, Nətəmi Tərbən.
Orta çağ İçəri şəhər haqqında, Qız qalası haqqında.
Onlar var idi məndə. Amma ki, daha ucu dərinə getmirdim mən sözüncünü. Bunu da mən çoxdan yazmışdım bu kitabı. Amma nəysə bir söz. Qoydum qurağa dedim ki, zaman çatar yazarım, bəlkə də hiç yazmadım da.
Doğrudan mı? Ne yaxşı ki yazdınız. Yani ne yaxşı ki yazdınız.
Böyle. Esas mənim məqsədim o idi ki, mən arxiv materiallarını deməli başda yeşilliyim, axtarım, tapım. Evet. Düzdür, düzdür. Mən deməli Ziya Bunyatovda kitablarını çox oxudum. Başakovun, İsmi Zadənin, Şamil Fətullayevın, Davud Ağaycaxundovun. Davud müəllim çox güclü memar idi, tarixçi idi. Çox maraqlı. Sara xanım Aşur Beylinin kitablarını oxudum. Onlar hamısı maraqlı bir şeylər də oxuyursan, nə istəsən elə oxuyasan, elə bilik artırasan. Məsəl üçün Sarabskinin Vaspomina Köhnə Bakı.
Bəli, bəli, belə bir kitab var. Sengulu Sarabskinin Köhnə Bakı haqqında xatirələrim kitabı.
Bunlar məni biraz həyəcanlandırdılar. Bir də ki, işte, mən keçmiş işimdə mən Çərçər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunda işləyirdim. Mən çıxdım pensiya. Elə də oldu ki, bəziləri mənə dedilər ki, Rüfət, bəs sənin bu cür təcrübən var budur. Necə yəni onlar o kitab ya bir. Nəysə belə utandırdılar mən dedim mən yaxşı yazaram. Elə belə dedilər. Utandırdılar, oturdum, başladım yazmağa.
Onda biraz geri qayıdaq.
Biraz yox, bir xeyli əsr geri qayıdaq, Rüfət bəy.
Orta çağa qayıdaq, orta əsr Bakısına. Nələr vardı, hansı abidələr vardı orta çağ Bakısında və hansı ustadlar vardı? Kimlər tikirdi onları?
Sadəcə bir insanlar tikirdi onları, çünki qəlbidən gəlirdi onlar. Ustadlar var idi, əlbəttə. Necə deyirlər, Kamin Şiki, Rizbo Pakam, necə deyirlər.
Başyonanlar yəni.
Başyonanlar. Məsələ burasındadır ki, xalqın ürəyində əgər varsa belə bir iş əmələ gətirsinlər, eləsinlər. Məsəl üçün Aşur Bey məkidi, 1169-cu ilin məkididir. Onun tarixi çox güclü tarixi var. Ya da ki, gəl götürək Cuma məkidi. Onun adı Cuma deyəmdən Cami məkidi. Yəni bu Cami məkidi 15-ci əsrdə olubdur. Özdür ki, 15-ci əsrdə ondan qabaq da orada Zərdüştlərə aid o məkidin altında ayrı bir mənbə var idi. Kultu və Sağruş edildi, Zorastrisk. Əvvəl bu gəldi. Ondan sonra andıdı ki, Dadaşovlar ailəsi elədilər indiki Cami məkidi.
Yəni, milyonçu Dadaşovlar.
Bəli. İndi də üzbəyüzdəki olan kervansara da o Cami Meçidin deməli oxucuları, tələbələri orada yaşayırlar. Ya da ki orada balaca götürək hücrələr. Orada da mədrəsə meçidi idi. Elə baxanda bunlar mədrəsə, bunlar hamısı bizim mədəniyyətimizdir. Orada müxtəlif meçidlər var məsəl üçün. Tana Məhəmməd meçidi. 1078-1079-cu ilin meçididir Məhəmməd meçidi. Qız qalasının böyründə 10-cu əsrin meçidi var idi. O da sökülüb qalmışdı da. Baba Kuhi meçidi. O da gəlir çıxırdı bunun içinə boş idi.
Bazar meydanı.
Bak, güya ki bazar meydanı. Amma o bu ki indi müxtəlif formalarda çıxır ki o bazar meydanı olmayıb.
Nə olub bəs?
Sonra oldu bazar meydanı.
Əvvəlcə bəs nə üçün istifadə
edildi? Bu sarı jeni bu.
Mərasim tikililəri.
Çünki orada da şey tapdılar. Burada da mən kitabımda da göstərirəm onu ki arxeoloji zamanlarda o şəkli göstərirəm. Ki orada altar əbniyə bu.
Od məbədi.
Ya da odur. Davud Ağa işte çox gözəl yazdı o barədə. Onda biz layihəni də verdik. Ki bunu burada vastanavic eləyə bilir.
Necə var o cür bərpa eləsinlər?
Ha, eləmədilər.
Niyə?
Qıbatı getdi, onun başına çıxmadı nəyə görə.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. 17-ci əsrdə yanlışlıqla Bazar Meydanı adlanan tikili Zərdüştilik dönəmindən qalıb. Bu tikili 1964-cü ildə sökülən binanın təməlləri altından üzə çıxıb. Açıq tağlardan oluşan tikili cənuba Qız qalasına üz tutub. Geniş həyət 3 yandan 800-lü daş sütunlara sökənmiş tağlarla dövrələnib. Əvvəlcə bu tikilinin çox da önəmli olmayan bölümü üzə çıxarılarkən alimlər rus mühəndislərin 1807-ci ildə tərtib etdiyi plana dayanaraq onu 17-ci yüzyıldan qalma bazar sanmışdılar. Ancaq qazıntılar göstərdi ki, tikilinin bütün həyəti qəbirlərlə doludur. Sınıb tökülən sümüklərdən ibarət qəbirlər qalereyada tapılıb. Bu qəbirlərdə yüksək rütbəli dini simaların bastırılması istisna deyil. 2, 3 və daha çox skeletlərin bastırıldığı qəbirlərə də rast gəlmək olur. Arxeoloji qazıntı sonuçları üzə çıxarılan tikilinin qədimdə mərasim, ayin yeri olduğunu göstərir. Belə düşünmək olar ki, ərazidəki abidələrin hamısı sümüklərdən ibarət mərasim yeri, atəşgah, məbəd və qız qalasının özü qarşılıqlı bağlıdır və ərazi başdan başa tapınaqdır.
baxırsan belə abidələrə həqiqətən də əzz alırsan. Amma ki, hayf olsun ki, məsəl üçün, bəzi küçələr orada, yəni, tupiklar var idi, yəni, periyoluklar var idi olar.
Dalanlar, döngələr.
Bunların hamısını praktik demək olar ki, yox olayıblar.
Nədən?
Tikinti zədəmə elə gəlinibdir, ona görə. Yəni, gəlin, onu görsün, Mirzə Şəfiq küçəsi. Mirzə Şəfiq küçəsi birbaşa gəlib çıxırdı Böyük Qala küçəsinin üstünə. Amma indi gəlib dönür Asa Zeynalı dəngəsinə. Amma halbuki bu küçə ilə çəkməliydi. Və ilaxır, belə bir momentlər var. O da ki, gəlib, neçənci illərdə bundan qabaq olub. İndi şükür Allah'a deyirəm
ki... Yəni, onu kim eləyib? Sovet hakimiyyəti vaxtı olub?
Sovet hakimiyyəti vaxtında olub əksəriyyət. Amma gənə deyirəm, məsəl üçün, çox sağ olsun Mehriban xanım ki, birdən belə Mehriban xanım bu mədəniyyətə, mədəniyyətimizin ocaqlarına ki, belə bir gözlə baxdı. İlk baş plan rekonstruksiya edilir, generasiya barəsində eləmişdilər. Şiblikinin vaxtında olmuşdu. Ondan sonra 80-ci illərdə başladı eləməyə bax səviyyədir. Sonra da ki, 90-cı ildəki Narodu Front gəldi, darmadan dağıldığımız. Darmadan dağıldı, indi şükür Allah'a ki, Mehriban xanım dedi ki, UNESCO-nun nəzdini eləmək lazımdır ona.
Amma arada da müstəqilliyin ilk 10 illiklərində də feyli dağıntılar, tikintilər oldu içəri şəhərdə, onu da nəzər alaq.
Ona görə bu baş planı UNESCO ilə Carlo Cesari, Yuka, onlar UNESCO tərəfində, İKOMOS tərəfində, Azərbaycan tərəfində də mən işte iştirak edirdim. İlxan Rəfiyev, bir də ki, Qalib Qasanov. Ya bu rukovoditim Azərbaycanski delegasiya.
Siz rəhbəriydiniz.
Planın rəhbəri, Azərbaycan tərəfindən. Bunlarla bir yerdə elədik və təsdiq elədik Nazirlər Kabinetində. Yəni, təkrarlayıram ki, əgər o xanım olmasaydı...
Yəni, belə davam eləsəydi, içəri şəhər...
Görəcəydi, məhv olunacaydı.
Çünki artıq böyük otellər tikirdilər, yeni tikirlər başlamışdılar. Yəni, tikmişdilər hətta.
Ona görə mənim bu iki əşərdə mən məsəl üçün böyümüşəm. Mən 30 ildən yuxarı, 35 ildir yaxında mənim ki, elə gözüm açmışım iki əşəri görmüşəm. Uşaqlığım da elə iki əşərdə keçmişdi. Çünki mən, yəni deyirəm, iki əşəri deyirdi. Biz Sovetskidə yaşırdıq, sonra da köçdük, getdik. Don Sovet tərəfdəli 7-ci ildə. Dəm, yəni, tökülüşürdük də, biz orada qovum əqrəbə yaşırdı deyə. Ona gəlirdi, gedirdik. Ona görə bu iki əşərin bittini, cikkini bilirdim. Məsəl üçün, hər məhəllədə quşbazlar var idi. Hanı o quşbazlar? Yoxdur. Deyəndə ki, məsəl üçün, bura baxı deyir, flankəsin ağzımı mən tuta bilmədim, damla qaçdı. Yəni, bu xurqanlıq elə, yəni damla qaçıldı. Hanı o damlar?
Yəni, qaçmaq mümkün deyil indi içəri şəhərdə damlar.
Hanı o damlar? Hanı o köy, qədim üslub? Məsəl üçün, baxırsan, görsən ki, istidir. Yuxardan baxırsan, görsən ki, qızlar, ailəvi uşaqlar qalxırlar, yuxarıda istirahat eləyirlər. Səhərinliyə alırlar. Damın içində, damda edamdır. Və hanı onlar hamısı? Yoxdur. Harada da o cızbız xanalar? Hanı o çəkməkilər? Və burada hamısı məndə var, mən göstərirəm də. Deyil, deyil,
nə göstərirəm?
Şəkillərini var, məsəl üçün var. Çəkməki, harada da o çəkməki?
Azlı-sanlı çayçılar varmış hətta işləmişəm.
Çayçılar var idi, cızbız xana, mənim.
Məhəmməd Əlinin çayxanası deyərlərmiş.
Olcu, Sovet dövründə.
Sovet dövründə.
Tam orucunu var idi bizdə, çox qəşən. Tam orucunu da söküldü, getdi, bu da tam orucunu şəkili. İndi tam orucunu yerinə bu anaroptik tikilibdi. Bana mesela çünkü bakın fikir verirseniz. Hani bu çam böyle bir çekmeçi magazini. Arda var Büyük Kalı Küçesi'nde var idi bunlar. Yoktu.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Bakılılar ta qədimdən ən müxtəlif peşələrə yiyələnmişdilər. Ətrafında çox güman yaşayış məskənləri olan neft quyularında, duzxanalarda, düzgahlarda çalışmaqla yanaşı şəhərin özündə və həndələrlərindəki xalçaçılıq və toğuculuq emalatxanalarında çalışırdılar. Bakıdan dörd bir yana ustalıqla toxunmuş parlaq və rəngarəng xovlu afşeron xalçaları və xovsuz palazlar, eləcə də dünyaca məşhur Bakı qumaşı aparılırdı. Dəmirçilər də ayrıca qrup kimi diqqət çəkirdilər. Onlar silah, mis qapqacaq, at nalı hazırlayırdılar. Zərgərlərin misilsiz əl işləri, döymə və oyma bəzəkləri göz oxşuyurdu. Bakıda dənizçilər, gəmi qayranlar, qayıqçılar və əlbəttə dənizlər, çəkməçilər, papaqçılar və başqaları da vardı.
Bu şəkilləri də arxivdən almışsınız,
Rüfət? Ondan başqa da mənim özümün arxivim var. Mən toplayırdım bunları. Görürsünüz hamısı, bax, görürsünüz.
Çox maraqlı şəkillərdə siz dinləyicilər.
Özümün də arxivim var, özümün arxivimdə də. Bax, bu cəmi meçiddir, fikir verirsiniz. Bax, belə olubdur, cuma meçid. İndi də olub, bax, belə.
Yəni, bunun da bərpasını bəyənmirsiniz?
İndi bunu da eləyiblər də. Eləyəndən sonra indi bəyəndik, bəyənmədik. Amma halbuki bu cuma meçid var, yəni cami meçid. Ona görə bunlara mən belə baxanda, elə dedim, yazardı.
Bak Rüfet Bey, bu kitabı yazarken, araştırarken her şeyi, şahsen sizi təəccübləndirən, sarsıdan nələr sözə çıxdı?
Arxivdə işləyəndə mən hayfslanırdım ki, bu cür sənədləri nə üçün çıxartmadılar ortaya? Bunu çıxartmalıydılar. Bunu gerə çox adam biliydi. Bəziləri indi belə bilir, amma gene deyirəm, qədim dövrə aid deyir bu. Gene de bu gəlir, hansı dövrə aid olur bu? Gəlir 17-ci, 18-ci dövrdən aid indiyə qədər. Sonra bayır şəhərə çıxırıq. Məsələn, bunları, məsələn, orada arxivdə belə bir sənədlər var ki, Çarı köprüsünün vaxtında icazə veribdir qubernator. Falan yerdə sökürsün, məsələn, kiçik qala küçəsində sökürsün, darvaza açılsın, darvaza da gəlsin çıxsın, Qusikaç küçəsində, Keçmil pazarının küçəsində. Orada yox idi axı elə bir şey. Onu açdılar, çünki bayır şəhər başladı artmağa. Yuxarı hissəsində gene biraz yuxarı qaldıq, Baksovet metrosunun yanında orada da darvaza yox idi. Orada da bir dənə darvaza açdılar.
Demək bu sonradan açılıb.
Bunlar hamısı sonradan açılan darvazalardır. Yani, əsas darvazalar qabaq bunlar idi, Qoşa qala, bir də Kisalyan darvazası. Buradan girin, oradan çıxırdı. İndi də maraqlı odur ki, Qoşa qala qapısının yanında arxeologlar orada, arxeoloji işlər aparırlar orada. Qədim hamamın deməli planirovkası açıldı, tapıldı.
Qoşa qala qapısında.
Girən kimi Qoşa qala qapısının yanında girən kimi sol tərəfdə. Onu da nə üçün heç kəsə göstərmirlər, hər kəs də istəmirlər göstərmək. Nə üçün mənə baş çıxma? O da deyirlər ki, sanitarnı banya. Yəni sanitar hamamı. Yəni karvanlar gələndə gedirdilər orada. Çimirdilər, təmizlənirdilər ki, bəs şəhərə xəstəlik verməsinlər. Və indi axtarırlar, tapırlar, amma tulağım qalıb deyildi orada. Nə üçün belə? Adam hayfslanır da belə şeylər. Mən hesab edirəm ki, onları da axıra çatacaqlar, amma ki...
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Yalnız iri fiyadal və ağaların və bəlkə də tək-tək nisbətən varlı tacirlərin evində hamam vardı. Şəhərin qalan sakinləri adətən ümumi hamamdan yararlanırdı. Yeri gəlmişkən, 17-ci, 18-ci əsrlərdə Abşeron, Şəki və Lahıcda Azərbaycanın digər şəhər və yaşayış məskənlərində nisbətən zəngin sakinlərin arınma otaqlarına, suxana və obralara tez-tez rast gəlmək olurdu. Yaxşı-yaşı və rahatça çinmək, bərbər, kisəçi və can oxalyanın masajçını xidmətindən yararlanmaq da mümkün idi. Hamam həm də dincəlmək bir növ ictimai toplantı yeri və klub sayılırdı. Orada şəhərdə olub bitənlərdən xəbər tuturdular. Bu baxımdan hər hansı ictimai əyləncədən məhrum qadınlardan ötürü hamam ayrıca önəm daşıyırdı. Rus şairi Puşkinin Tiflis hamamları haqqında söylədiklərini eyni ilə içəri şəhər hamamlarına da aid etmək olar. Puşkin yazırdı, Həsən öncə məni isti daş döşəməyə uzatdı, sonra oxalamağa başladı. Oynaqlarımı, yunuqları ilə kürəyimi döyəşlədi. Bircə tikədə ağrı hiss etmədi. Tam tərsinə, çox yüngülləşdim. Ardından yun kisə ilə bədənimi sürtdü və bol-bol isti su ilə yudu.
Ki içəri şəhər elə bir yerdir ki, içəri şəhəri qucaqladın, öptün, bağrıma bastın, ayrı fikirlə ora gəlmədinsə, o səni sevir, səni buraxmayacaqdır. Amma içəri şəhərə ki gəldin ayrı fikirlə, o içəri şəhər iki dəqiqə ərzində səyahət diləcə tullayacaq orada. Bu həqiqətən elədir. Çünki bizə ulu babalarımızdan qalan bir məqsəd, müqəddəs bir yerdir. Ulu babalarımızdan qalan. Biz onu gərək bir göz bəbəyimiz kimi qoruyaq. Yəni orada manqalda, restoranlarda, zatlarda belə şey olmuyor bax. Onlar nə üçün bizi gəyirik, bəs o cür nəhəng duvarlarımızı göstərməliyik. Mən hesab edirəm ki, onlar hamısı getməlidir. Lazım olmayan şeylər də onlar hamısı. Ona görə deyirəm, içəri şəhər elə yerdir ki, onun üstündə sən gərək pul qazanmıyorsan. Sən nabırıq ora pul verməlisən, pul qoymalısan. Çünki sənin bu qədim tarixindir. O qədim tarixi sən qalxılansın, üzərə qaldırmalısın.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Rüfət bəy yenicə çapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabından danışır. Bir şey də soruşacağım sizdən. Adətən bizim dinləyicilər, saytımızın istifadəçiləri Qız Qalasından çox maraqlanırlar. Necə tikilib? Onun tarixini danışa bilərsinizmi bizə?
Biz onun tarixi elə bir tarixdir ki, onu demək olmur. Sanki müxtəlif Bakının politik dövrünə aid. Onlar müxtəlif rolu oynayırdı. Mən də toçnu deyə bilmərəm ki, məsəl üçün o nə kimi bir abidə olubdu. Amma bilirəm ki, onun dövrü bu olubdu. Bunda yazırlar burada. 42 metrə çıxır. 20 saş. Onu mən bilirəm. Bilirəm ki, Çar hökuməti vaxtında doğru olup mayak. Özdeki maraklı odur ki mayak olan zaman hele o hatta onlar gubernatora demeli müracaat ederler. Gubernatör ayrı yerde mayak formasını mayak yerine ayırdılar ki bunlar oradan götürsünler. Kız galası saklansın. Kız galasının içinde de ki yüzü turba kimiydi o. O içinde hiç vakit böyle örtülüyüler yok idi.
Sonradan ela bulur.
Böyle onu da ben koyuram orada şekillerim var. Yani o da çok maraklı şey.
Onu niye ela bilediler sonra?
Onu müzeye çevirendeye başladılar perikritala vurma. Ama yok idi. Turba kimiydi bakalım. Bu fikir verin. Kız galasının duvarının kalınlığı 5 metre 86 idi. 5 metre 90 santimetredi. 6 metreye yakın. O cür kalın duvarlar. Yukarı ise kalkır. Tekminen 4 metre. O cür kalın 6 metre duvarlar neyini verip öyleyeceksin. Ha yakışı neyse. Güya ki. Ondan sonra da perikritalarda bir onu da ekspozisyon için herhalde. Onu da 50. yıllarda herhalde. Şimdi müze kimi inkişaf edersinler. Yakışıdı. Ne gösterdiler. Ama onu ki elediyiz. Orada gerek gösterdiyiz ki birinci vaziyette neter oluydu. Onu da göstermeler.
Ve son berpa. Beğenirsiniz mi onu?
Son berpa olmadı. O değiller ki ona konservasyaydı. O berpa diyor. Çünkü neyini berpa edeceksin? O kadar gidiyordum de 6 metre duvarlarını. Düzdü mü?
Ama ah ne kadar bağladılar, ne kadar işler
gitti. Daha sadece olarak temizlediler zaten. Sınav esas maksatla onu gidiyordu. Ama o berpa diyor ahı. Berpa tam başka şeydi. Berpa öyle şeydi ki mesela berpanın sen geri kız galasının tarihini bilesen ki bunun berpasını başlayasın ama. Ama bunun da tarihini bilmek için ancak kız galası özü bilir. Benim tarihim neden ibaretti onu hiç kesin bilebilmez.
Öyle değil kız galası.
Da. Onun ne Rüfet bile bilir, ne Ali bile bilir, ne Veli, ne Priveli. Kız kala sözü bilir. Ona göre yazık diye ki bana Ali vurmayın. Diyanmış anda ne işiniz var meyne? Düz deyir de.
Düz deyir. Dünyanın muhtelif yerlerinde de köhne şehre el vurmurlar.
Ben el vurma deme deyir. Kız galası deyir. El vurma bana.
Rüfet Bey, bu dövrün Bakısında hansı mimarlar, xəttatlar, şəhər salma ustaları iz bıraxıblar? Kimlərin adı keçir arxivdə?
Arxivdə sözünüzü bana ne deyim sizə? İçeri şehre ait. Orada yani bir atlar geçirdi. İçeri şehre ait Kandilov var idi. Kandilov var idi. Kaczynski var idi. Bunlar var idi işte dediler. Ama o da geri son dövrülere ait. 19. esir ait. Başüstüz.
Köhne ustaların adı geçmir değil mi?
Yok köhne ustaların orada adı hiç olmur. Hiç
vakit. Yani biz hiç vakit bilmeyeceğiz. Kız galasını kim tikip?
Yok o da yazımdı. Orada güya ki Mesut Sindavud'u. Mesut Davud'un oğlu. O da bilmesen ne dedi. Düzdü düzdü. Bezler diye ki düzdü. Bezler diye düzdü. Bez dediği sonra koyulubdu. Ona göre ben mesela öyle şeylere özümü fikir vermirəm. Ekseriyyeti mən fikir veririm memarlığa. Ekseriyyeti mən fikir veririm şehir salmaya. Şimdi onu kim tikib? Kim? Halbuki o diyanım.
Ve dayanacak.
Ve diyanacak. Bəli, bəli, bəli.
Bir şey soracağım. Bak kapalı təsir bağışlayan içeri şehrin harici dünyayla, dış dünyayla, harici ülke şehirlerle necə bağlanırdı o vaxtlar görürsən? Kapalıydı da içeri şehir.
Kapalı.
Biz haricinle necə bağlanırdı?
Harici neydi? Evveli transportlu pıçı böyle, marski.
Deniz yolu.
Deniz yolu. Sonra kervan yolu da var idi. Aslan ayrı yollar burada yok idi.
Yani bu kifayet edirdi.
Elbette. Çünkü içeri şehrin ne kadardı? Bu pıçı yeridi. Mesela 21-15 hektar yeri. Neydi?
Yani bu kitap vasıtasıyla içeri şehir hakkında bildiklerimize ne əlavə olunub? Kısaca deyin.
Bu kitap vasıtasıyla?
Evet, sizin kitap vasıtasıyla.
Burada elədi ki, mesela için olmayan sənətlər ki, hansı ki var idi. Qabaq kitablarda, hamısı burada göstərdi. Çox sonra burada göstərdi. Arxivə aid. Arxivdəki olan mənbələr heç var, heç biri mesela için qoymamışlar şeye. O bizi kitabları. Ama hiç katı koydum. Mesela ki ne tarih duvarlar sökülübdü, o duvarlar kimin vasitəsilə sökülübdü, o daşlar kimi cara gedibdi, ne için gedibdi. Ondan sonra mesela ki ne kadar iş yerleri açıldı, Kamerinski portlar dedim de, gemiler için. Nobiller, Rothschildler şey dedi mesela ki Ramazanovlar geldi, dikittiler orada da Daşovlar, Hüseyinovlar. Mükemmel elimde orada evi var idi. Tanker zora astı Nobil.
Sizler düştü. İçeri şəhərə sevginizi hiss elədim, Rüfət Bey. Ən çox hansı abidəsini bəyənirsiniz İçeri şəhərin?
Ümumiyyətlə onun şəhər salma strukturunu mən bəyənirəm. Bütün küçələri bəyənirəm. Hər küçəsini bəyənirəm. Hər bir daşını bəyənirəm. Gezəndə mən hissə olaram. Onu bəyənməmək olmur. O bir yeganə bir abidədir. Ona görə onu sevməmək olmur. Onun evini də sevmək lazımdır. Bir mərtəbəlidir, bir mərtəbəlidir. Lamcındır evdir daha. Onu da sevmək lazımdır. Onu da istəmək lazımdır.
Oranı bərpa eləyən bərpaçılarda sizin fikrinizcə sevgi çatışmır.
Mən ayrı seçti deyiləmirəm o içəri şəhərimi. Mən ümumiyyətlə içəri şəhəri sevirəm. Sökülmüş evi də sevirəm mən. O tam başqa şeydir. O adamın ürəyində olmalıdır.
Bax,
belə. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Kitaba görə də, intervyuya görə də.
Əgər artıq əsbi danışdımsa mənə bağışlayın.
Yox, çox yaxşı danışdınız. Əziz dinləyicilər, Rüfət bəy rus təhsil alıb.
Hə, rus dili.
Aha, ona görə intervyuya razılıq vermək istəmirdi, amma mən onu məcbur elədim. Və nə yaxşı ki danışdınız.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Rus dilində çıxan Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o çirki kitabının izinə düşdük. İzin bələdçisi, kitabın müəllifi, Azərbaycanın tanınmış memarı Rüfət Acalov oldu. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalayı